В нас на зв'язку вже є народний депутат кількох попередніх скликань, експерт Тарас Чорновіл. Запитаємо, що він знає про корупцію і корупціонерів в Україні. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Тарасе, от ми говорили, і експерти говорили, що Михаїл Саакашвілі звинувачував лише представників команди Яценюка. На вашу думку, чому саме ці прізвища фігурують?
Ні, власне, це не є команда Яценюка, там є звинувачення щодо ряду олігархів. Я б сказав, що там є об'єднання звинувачень щодо двох таких великих мегагруп. Це олігархічний бізнес і це люди з команди прем'єр-міністра. І схеми, які змалював Михайло Саакашвілі, вони є достатньо серйозні. Я б до них ставився як до абсолютно вагомих і таких, які треба серйозно досліджувати. Інша річ, що можуть бути деякі цифри досить поверховими, тому що вирахувати, скільки втікає з економіки України коштів, а я думаю, що втікає, напевне, більше через корупційні схеми, це досить складно без реальних слідчих дій. Але схема і прізвища, вони не можуть бути вичерпним списком, тому що видано кілька людей, які є на вершківці цього айсберга. Якраз команди Арсенія Петровича, ну, крім самого Арсенія Петровича і Мартиненка, нікого більше названо, наскільки я пригадую.
Іванчук, пане Тарасе, Іванчук, наприклад, його пов'язують.
Іванчук – це вже якраз зв'язка, яка вже йде на стику двох команд. Власне, Іванчук – це людина, пов'язана з Арсенієм Яценюком, і Іванчук – це людина, яка вже пов'язана з Ігорем Коломойським. Тут же важче сказати, навіть до якої він команди належить. Я б сказав, що це все-таки більше команда Ігоря Коломойського, і він був таким ніби зв'язковим в даному випадку. Тому іде мова якраз про великі економічні схеми. Чому немає людей ближчих до президента? Ну, власне кажучи, ми не чули останнім часом дуже великих скандалів саме в тій сфері, про яку говорив Саакашвілі. Ми чули скандали, скажімо, які були у фракції БПП, але там більше говорили про політичну корупцію і корупційні дії іншого роду. Тобто там не зовсім іша мова про корупційне вимивання грошей з економіки, а форум, який проводив Михайло Саакашвілі, і ті звинувачення, які йшли, вони стосувалися саме оцього дуже серйозного такого бюджетоутворюючого фактору економічного і вимивання грошей звідти. І ця схема, яку змалював Михайло, мені здається, вона дійсно є дуже коректна, і по ній треба серйозно проводити серйозні розслідування.
Пане Тарасе, так, важливий момент, незалежно від того, що конкретно напередодні казав Михайло Саакашвілі, і резонансності певних звинувачень на адресу певних осіб, звісно, жодна з цих осіб не визнає ці звинувачення і категорично їх відкидає. Такі прізвища, як Григоришин і інші, Михайло Саакашвілі ніколи не називає своїх постійно резонансних виступах, зазвичай в нього саме такі виступи.
Так, це мене теж трошки хвилює, тому що Григоришин і інші теж причетні до таких речей, як вплив корупційний, вплив на економіку. Було б добре, щоб це розширювати, але давайте виходити з того, що Михайло Саакашвілі виступає тут як громадський діяч. Він має право зробити заявку, яку завгодно, будь-якими епізодичними, навіть речима. А слідчі органи повинні вже малювати всю іншу картину. Тому ми іноді вимагаємо від громадськості, а чому той не сказав то, а чому той не сказав то. А тому, чому там Сергій Лещенко, скажімо, роблячи якісь там заяви з приводу одних, не зробив по інших. Громадський діяч робить те, що він може зробити. На те, наскільки в нього вистачає інформації, доступу до такої інформації, тому подібне.
Пане Тарасе, важливий момент. Пане Тарасе, от ви були депутатом кількох скликань, як мій колега Юрко вас представив, всім це відомо. От ви зараз дійсно експерт і громадський діяч. Михайло Саакашвілі очолює одну з найбільших областей України. Пан Сергій Лещенко є народним депутатом України. Хіба можна їх, так і Порошенка можна назвати Яценюка громадськими діячами за бажання?
Ні, звичайно, можна кого угодно називати громадськими діячами, коли вони роблять свої особисті судження або виступають в ролі таких громадських діячів. Михайло Саакашвілі проводив форум не як голова до Одеської ОДА. Він проводив форум як один з таких дійсно реальних громадських діячів. Це у нас є досить часто перемішується, і тут немає проблеми. Проблема в тому, що у нас по цих верхівках поки що не було кому бити. Слідчі органи, які в нас є, зокрема Генпрокуратура, ну, перше, там повна імпотенція, просто повна імпотенція. Другий момент, там нездатність щось розслідувати ще через колосальний внутрішній опір і дуже велику корумпованість. І взагалі у нас не був органу, який принаймні був спроможний щось подібне розслідувати. Саакашвілі назвав верхню. Вершину айсберга.
Пане Тарасе, тепер можемо сподіватися, що з появою відповідних органів щось зрушиться з боротьбою з корупцією в Україні?
А от далі вже питання. Антикорупційне бюро, антикорупційна прокуратура і відповідно Державне бюро розслідувань. От вони повинні взяти ті матеріали, розслідувати. Ми, знаєте, я ще раз повернуся до того, ми вимагаємо від громадських діячів, що от ви назвали, а тепер ви розслідуєте, а тепер ви нам всі докази дайте. Це не їхня справа. Вони мають встановити факт, вони мають зробити це публічним, і цю публічну інформацію, згідно з українського законодавства, як повідомлення про злочин мають розглянути відповідні слідчі органи. Зараз вже почне після нового року фактично нормально працювати антикорупційне бюро. Вони вже мають для цього матеріали і можливості. І тут співпало кілька цікавих речей. Приїзд Байдена, сьогодні вже візит почався. Цей форум, який він приурочений під цей візит, він відслідковується. І Нуланд, приїхавши раніше, вже відслідковує ці матеріали. І вони ляжуть в основу певних переговорів, які будуть. І вони будуть згадані. І цих уникнути вже принаймні по цих прізвищах щось буде дуже важко. І тепер вже це вийшло на міжнародний контроль. І ті матеріали, я думаю, можуть бути таким замовленням, суспільним замовленням чи замовленням від певних груп, для того, щоб це було першим завданням великим для антикорупційного бюро.
Пане Тарасе,
тут якраз є таке певне співпадіння оцих подій.
Пане Тарасе, от тоді вам ще таке запитання з вашого дозволу адресую. Ви ж особисто знаєте фактично всіх без винятку. Президентів, прем'єр-міністрів, великих підприємців, яких називають олігархами. От за вашими спостереженнями, чому Україна всі фактично чверть століття незалежності постійно на такому рівні корупції, а це всі міжнародні організації визнають. Це менталітет, даруйте українців. Це така система, без якої інакше не можна. Це, я не знаю, може якісь інші чинники. Справді, от ви згадали про візит Джо Байдена, який починається сьогодні. Лише під впливом Заходу Україна взагалі здатна боротися з корупцією.
Ну, на превеликий жаль, так. Я скажу дуже сумну річ. Ми почали відразу ж з початку української незалежності побудову саме олігархічної держави, саме на корупційних основах. Тоді був вибір. Була можливість вибрати, яким напрямком піде Україна. Але був вибір, він був вибір в плані тому, кого обрали до Верховної Ради, кого обрали президентом в 91-му році. І це було роздоріжжя, ну, така точка біфуркації. І в тій точці пішов напрямок чисто той, який ми маємо сьогодні. І для того він тільки утверджувався. Якби центральноєвропейські держави, які сьогодні вирвалися повністю вже з цього кола, в якому перебуваємо ми, в той момент обрали посткомуністичних лідерів, ми би там бачили абсолютно щось так само. І такі речі були. Ну давайте згадаємо ту ж саму Болгарію. Там відбувалися речі, вона досі борсається, вона досі виривається.
Пане Тарасе, Квасневський теж можна вважати. Пане Тарасе, Валенса був, потім Квасневський, президент Польщі. Квасневський, він був не з солідарності. І був, кажуть, він непоганий президент Польщі.
Але Квасневський представляв нову польську лівицю. Він не представляв ті, знаєте, корумповані, старі, перемішані між економічними, бандитськими і комуністичними впливами польської еліти. Поляки, будь-яка нація може вертатися і до лівої ідеології, і до правої. Ну, Олан теж не солідарність і не права, це французька лівиця. Але ніхто не каже, що він представляє якісь комуністичні ідеології. У нас зовсім інше. У нас, давайте згадати, комуністична партія, особливо останні роки, це не була партія ідеологічна, це була партія відмивання грошей, виведення капіталів і тому подібне. І ці люди очолили Україну далі. Все, вибір відбувся. І після того Україні було дуже важко виборсуватися.
Дякуємо вам, пане Тарасе. Ми ще можемо довго говорити про корупцію, тому що це така благодатна тема. Нагадаю, на зв'язку з студією Ранкової Свободи був народний депутат кількох попередніх скликань Тарас Чорновіл.